Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, ikiwa ni saa tatu za usiku saa za Afrika Mashariki na saa mbili za usiku saa za Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji Harrison Kamau. Maafisa wa Somalia wanasema mshukiwa mkuu wa mashambulizi ya mwaka jana kwenye chuo kikuu cha Garissa nchini Kenya ameuawa katika shambulizi la kijeshi lililofanyika usiku huko Bulagadud kusini mwa Somalia. Mohamed Mohamud, ambaye pia anajulikana kama Duliaden, alikuwa kiongozi wa kikosi cha Al-Shabab kiitwacho Aminiat, na yeye ndiye aliyepanga shambulizi la Aprili mwaka wa 2015 lililoua wanafunzi 148, karibu wote wakiwa wanafunzi katika chuo cha Garissa. Afisa wa juu wa Somalia akizungumza kwa sharti la kutotajwa jina amesema helikopta za Marekani zilifiatua makombora ya kulipua gari ambalo Duliaden na watu wengine wawili walikuwa wakisafiria. Hata hivyo, waziri wa usalama wa jimbo la Juba, Abdurashid Janan, ameambia VOA kwamba wanamgambo huyo aliuawa na kikosi cha makomando kilichofunzwa na hapa Marekani kiitwacho Danab au Radi. Wakati huo huo, mashahidi wanasema kuwa bomu la kwenye gari limelipuliwa nje ya hoteli moja mjini Mogadishu baada ya watu wenye bunduki kushambulia jengo hilo. Bomu hilo limetokea saa za dhuhuri huko mjini Mogadishu kwenye hoteli ya Basenda. Walioshuhudia wameambia idhaa ya Kisomali ya VOA kuwa eneo la tukio limezingirwa na maafisa wa usalama na kwamba wanajeshi wanajaribu kuwasaka washambuliaji. Idadi ya majeruhi bado haijatolewa. Ujangili katika hifadhi kuu ya tembo nchini Tanzania umepunguza idadi ya wanyama hao kwa 90% katika kipindi cha karibu miaka 40 sasa. Kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa na taasisi ya mfuko wa wanyama pori WWF, hali hiyo pia inahatarisha hadhi ya mbuga hiyo ya Selous, moja ya mbuga za zamani kuliko zote barani Afrika. Mbuga ya Selous ilitajwa kuwa hifadhi ya kihistoria duniani mwaka wa 1982 ilipokuwa na tembo wengi kuliko eneo lolote barani Afrika. Karibu tembo 110,000 kwa wakati huo, lakini sasa wapo 15,000 pekee kwa mujibu wa ripoti hiyo. Unaendelea kusikiliza taarifa hizi za dunia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, kupitia 94.9 FM mjini Bujumbura na vile vile 107.5 Nairobi, Kenya. Maafisa wa usafiri wa anga wa Misri wamesema mapema leo kuwa meli moja ya Ufaransa imenasa sauti kutoka chombo cha mawasiliano ya usafiri wa ndege kijulikanacho kama black box kwa ndege ya Egypt Air iliyoanguka katika bahari ya Mediterranean na mwezi uliopita. Ajali hiyo ilitokea Mei 19 huku kukiwa na abiria wote 66, ikiwa abiria wote 66 kwenye ndege hilo. Maafisa wanataka kupata habari kutoka chombo hicho kinachorekodi habari za safari za ndege ili kuwasaidia kuweza kufahamu kilichosababisha ndege hiyo kuanguka ilipokuwa inakaribia kumaliza safari yake kutoka Paris ikielekea Cairo. Wachunguzi wanasema moshi ulitokea ndani ya ndege hiyo muda mfupi tu kabla ya kuanguka, lakini hakukuwa na ishara ya kilichosababisha moshi huo. Kundi moja la Al-Qaeda limedai kuhusika kwenye mashambulizi ya kambi mbili za Umoja wa Mataifa nchini Mali ambapo watu wanne wameuawa. Mlinda amani mmoja ameuawa katika shambulizi la roketi Jumanne usiku na kusababisha majeruhi kwa wengine 10 ambao ni wafanyikazi wa umoja huo, kwa mujibu wa taarifa ya shirika la kulinda amani huko Mali la MINUSMA. Shambulizi limetokea Jumatano asubuhi katika operesheni ya kuzuia uchimbaji, yani UNMAS, katika mtaa mwingine, mtaa wa Gao, na kusababisha vifo vya watu watatu. Siku ya Jumapili, watumishi watano wa ofisi ya kulinda amani ya Umoja wa Mataifa huko Mali waliuawa na mmoja kujeruhiwa katika shambulizi la kushtukiza. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Usiondoke kando ya redio yako tunapoingia na kuchanganua mambo kwa undani.
Assalamu alaikum msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika popote pale unapotusikiliza. Ni saa 3 na dakika 5 kwa saa za Afrika Mashariki na saa 2 kwa saa za Afrika Kati. Hii ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Vile vile tunakaribisha huyu msikilizaji wetu unayetusikiliza kupitia Facebook live stream katika muda huu tukiangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo tunaangalia kifo cha Mohamed Mahmud maarufu kama Dulyaden ambaye alipanga shambulizi baya katika chuo kikuu cha Garissa nchini Kenya. Na vile vile tutaangalia sakata la kundi la ubakaji maarufu kama Teresa mkoani Kigoma nchini Tanzania. Mimi ni Idi Ligongo. Naam, ni kwa undani leo tunaanzia kuangazia taarifa za kuuawa kwa Mohamed Mahmud ambaye pia alikuwa akifahamika kama Dulyaden, aliyekuwa mshukiwa wa upangaji wa mashambulizi katika kituo chuo kikuu cha Garissa nchini Kenya. Matukio yaliyofanyika Aprili 2 mwaka 2015 baada ya kundi la wanamgambo wakiwa na bunduki kuvamia chumba hicho na kuwaua watu 148 na kujeruhi wengine takriban 79. Kuzungumzia suala hilo ninaye hapa Harrison Kamau hapa studio 15 moja kwa moja kutoka Washington DC, mwandishi wa habari wa kujitegemea Ado Jubert aliyeko Garissa kaskazini mashariki mwa Kenya, na ambaye alikuwa kati ya wanahabari wa mwanzo kabisa kufichua kupangwa kufanyika kwa mashambulizi ya chuo kikuu cha Garissa. Na licha ya wakazi wa eneo hilo la Garissa kuwa na hofu ya kuzungumza na wanahabari juu ya sakata hilo ama masuala ya ugaidi kiujumla, tutapata fursa ya kuongea na bwana Osman Abdi, mkazi wa Garissa. Kwanza kabisa, Harrison Kamau, tukianza na wewe, hebu tupe ripoti ya mauaji ya mpangaji huyu wa mashambulizi ya Garissa, Mohamed Mahmud.
Asante sana mwenzangu Id Ligongo. Ni kweli ilikuwa ni siku ya huzuni. Wengi watakumbuka kwamba mashambulizi yale yalitokea kwa wanafunzi ambao kabisa hawakuwa na namna yoyote ile ya kujikinga na walifumaniwa asubuhi mapema. Basi mambo yaliyokuwa Id ni kwamba kwa mujibu wa maafisa wa usalama wa Somalia ni kwamba aliyepanga mashambulizi ya mwaka jana katika chuo kikuu cha Garissa nchini Kenya ameuawa usiku wa kuamkia leo katika operesheni ya kijeshi. Mshukiwa huyo aliyekuwa na asili ya mali aliyetokea katika eneo hilo la Garissa nchini Kenya alijulikana kwa jina Mohamed Mahmud, ambaye pia alitambulika sana kwa jina la Dulyaden, na alikuwa kiongozi wa idara ya kundi la Al-Shabab kitengo maarufu Amniyat, ambacho kilipanga mashambulizi ya Aprili 2 mwaka wa 2015 na kusababisha vifo vya wanafunzi 148. Basi afisa mmoja wa Somalia akithibitisha kifo hicho amesema helikopta ya Marekani ndio iliyofanya shambulizi la kombora katika gari ambalo Dulyaden na watu wengine wawili walikuwa wakisafiria. Shambulizi hilo limetokea katika mji kusini mwa Somalia wa Bulagadud uliopo karibu kilomita 30 kaskazini mwa Kismayo, na sasa ripoti ambayo imefika ni kwamba kweli wamethibitisha waliweza kumuua jamaa huyu Mahmud.
Naam, shukrani kabisa Harrison Kamau kwa utangulizi huo. Na vile vile katika utafiti ambao nilifanya wakati tunaangalia swala hili, hasa nilikuwa nataka nijue ni lini hasa bwana Mahmud aliweza kujiingiza ama kufanya shughuli zake na shukundi hili la kigaidi la Somalia la Al-Shabaab. Na moja ya ripoti kwa mujibu wa mwanahabari ambaye tutazungumza naye muda si mrefu ni kwamba bwana huyu alianza kujihusisha siku nyingi kidogo, japokuwa alikuwa haeleweki, lakini katika madrasa ama chuo kile ambacho alichokuwa akifundisha wanafunzi wake, anaelezwa alikuwa ni mtu mkatili, mtu ambaye anapenda kuchapa sana wanafunzi. Lakini kwa kuweza kujua kwa undani zaidi, ngoja tujiunge moja kwa moja na bwana Ado Jubert kutoka Garissa ambaye ni mwanahabari wa kujitegemea. Bwana Jubert, tunafahamu wewe ulikuwa ni miongoni mwa watu wa mwanzo kabisa kuripoti shambulizi la Garissa na vile vile kupata taarifa ama kumjua huyu bwana ambaye hapo zamani alikuwa ni kijana wa Garissa. Hivi alikuwa ni mtu wa makambo gani na mapokezi ya kuwa kwake, sijui unaweza kuyazungumzia. Lakini tungependa kujua ni lini hasa kwa wewe unavyofahamu alianza kujihusisha na kundi la Al-Shabaab.
Kuna mtu ambaye kwamba najua amejishughulisha lini, lakini kwa ripoti za ujajuzi hapo Kenya inasemekana amejiunga kitambo sana. Ni kama alikuwa ameichukua hizo kadi kali za Al-Shabaab labda akiwa msomoni ama akiwa kidogo, lakini ametoweka kwa miaka karibu zaidi ya 5, kitu kama hiyo. Ndio amekosekana na akagundulia kwamba alikuwa anahusika na hii kikundi haramu ambayo inaitwa Al-Shabaab. Kabla hajajiunga na hiyo kikundi haramu, nimeongea na wanafunzi mmoja wakati amefanya shambulizi ya Garissa, alikuwa mtu ambaye alikuwa na ushawishi kubwa, lakini hiyo ushawishi imepotea baada ya kutambulika kwamba yeye amejiunga kikundi ambaye kwamba kidini watu hawakubaliani na mavazi na mwenendo zake. Hasa watu wengi walikuwa wameanza kuchukia yeye baada ya kuhusishwa mauaji ya kikatili katika chuo kikuu ya Garissa. Hizo taarifa sisi pia huwa tunapokea kutoka tu vyombo vya habari, lakini kwa hakika sijawahi kujua kama ako na bibi hapo Garissa ama watoto. Najua tu yeye, nimesikia tu alikuwa ameoa wakati moja, lakini kwa sasa siwajui kama familia zake bibi ama watoto wako upande Garissa, lakini inanipa kwamba alikuwa na bibi mwingine huko Somalia kwa muda mrefu. So ni mtu ambaye hajawahi kuja Kenya, na akiwa anakuja alikuwa anakuja tu kiwizi na kuja kufanya mshambulizi. So sidhani kama kuna familia yake ambaye kwa hakika anaeleweka wanaishi hapo Garissa. Kwangu mimi siyajui haya kabisa.
Sasa Juba, tunafahamu wewe umefanya utafiti wa kina kabisa katika kuripoti shambulizi hili la Garissa na kutaka kujua wasifu wa undani wa huyu bwana. Hivi alikuwa ni mtu wa makamu gani na mapokezi ya kuuawa kwake yakoje hapo Garissa?
Watu ambaye nimeongea na wao walikuwa naambia ni mtu ambaye ni kati ya miaka ambaye haizidi 40. So ni kama alikuwa mtu katika ujana yake, lakini hakuwa mdogo zaidi. Watu wengi wanasema katika 40-45 hivi, na lakini kwa hakika wajua ni ngumu kujua Msomalia watu wa kaskazini mashariki mboka yao, kwa sababu watu wengi hawatilii manani mwaka ambayo wamezaliwa. Kwa hakika si watu hawako wanajitokeza kiwaziwazi, kwa sababu watu wengi walikuwa hawataki kujihusisha na mtu ambaye kwamba anahusika na ugaidi. So ni mtu ambaye huwezi kupata mtu yoyote ambaye ako tayari kuongea kumhusu. Sasa ni kwa vile watu wajua walikuwa wamechukizwa na vitendo vyake ambaye inawahofisha watu na kuwaua watu ambaye hawana makosa yote, na walikuwa watu wengi hata hawataki kuongea, na watu ambao walikuwa naongelesha ni kama walikuwa wanaomba afadhali huyu mtu akufe ili shida ipungukie, kwa sababu vitendo vyake zilikuwa zinaweka watu wa kaskazini mashariki kwa kutengwa. Mapokezi watu wengi wanafurahia kama ni kweli ameuawa, lakini watu wengi bado wanashuku wakisema kwamba ni mara mingi serikali ya Somalia ama serikali nyingine kama Kenya wameitoa ama Uingereza wametoa ripoti kwamba mgaidi fulani amekufa na baadaye akajitokeza akiwa uhai. So wengi wanataka kupata habari kikamilifu kumhusu kama amekufa Dilyadin ama bado kama yeye ameuawa, lakini kwa mtandao wa kijamii watu ni kama wameshangilia na wanafurahia kwamba kozi imewatokea watu wa kaskazini mashariki.
Sasa kabla sija kuruhusu bwana Juba, tunadhani kifo chake kitadhoofisha shughuli za kundi la Al-Shabaab katika ukanda wa kaskazini mashariki mwa Kenya.
Kwa hakika tukiangazia kwamba ripoti ya kiujajuzi ilikuwa inasema kwamba yeye alikuwa mkuu wa ugaidi kaskazini mashariki. So hiyo inamaanisha kwamba na alikuwa amehusika kikamilifu mauaji ya wanafunzi katika chuo kikuu ya Garissa. So hiyo itakuwa ni pigo kubwa kwa ugaidi na Al-Shabaab, hasa kwa sababu huyu alikuwa ni mtu ametoka kaskazini mashariki, alikuwa anaielewa kwamba kila mahali ya kaskazini mashariki. So hii itakuwa pigo kubwa kwa Al-Shabaab.
Naam, basi shukran sana na msikilizaji, kama unajiunga nasi hivi sasa unasikiliza Kwa Undani, tukiangalia kifo cha yule aliyepanga shambulizi la Garissa hapo mwaka jana. Na kwenye line ya simu alikuwa ni mwanahabari wa kujitegemea kutoka Garissa, kaskazini mashariki mwa Kenya. Vilevile nilipata fursa ya kuongea na mkazi wa Garissa, bwana Osman Abdi, ili kujua mapokezi ya kifo cha bwana Duliaden, licha ya kwamba wakazi wengi wa hapo Garissa wanaogopa sana kuzungumzia swala hilo ama masuala mengine kabisa ya kigaidi kutokana na hali halisi ya mambo yanavyokwenda hapo.
Hii si kama nashikwa ama amekufa, ameuawa. Ni furaha kubwa, ni furaha tele kwa Garissa, kwa sababu ile adui ambaye aliua watu 160 na zaidi amejeruhiwa katika chuo kikuu wa Garissa, na aliua wale watoto ambaye ni watu muhimu katika duniani. Kama hiyo jambo nakuwa kweli, ni furaha na ni shukrani kwa Mwenyezi Mungu. Ilikuwa maisha mbaya, haramu. Lakini unajua huyu mtu haishi hapa, alizaliwa hapa lakini aliishi huko nje za nje. Wanakuja kuteka ama kuja kulete kutengeneza mshambulio. Adui hiyo bangari wanakaa na sisi wengi, na hakuna mtu wanakuduga. Kwa hivyo tunaonyesha uso mbaya na roho mbaya, na kuna hali kwa mdomo kwa Mwenyezi Mungu anasikia, lakini kujitokesha hata tunagoba, kwa sababu hakuna mtu anakulinda na adui yake bado yuko na sisi.
Naam, basi huyo alikuwa ni bwana Osman Abdi, ni mkazi wa mji wa Garissa. Harrison, kama umesikiliza maelezo ya mwanahabari wa kujitegemea bwana Ado na vilevile bwana Osman, na hali halisi ambayo mambo yanavyokwenda katika mji wa Garissa kufuatia kifo hiki,
hakika jambo hili ama tukio hili kwa kweli litakuwa ni tukio ambalo kwa kweli litakuwa linawaridhisha na pia kupumzisha nyoyo za wengi, wazazi na pia wanafunzi walioathiriwa kwenye shambulizi la Garissa, na labda pengine likawa ni jambo la kutia motisha zaidi kwa wanafunzi zaidi kuweza kujiunga na chuo hicho cha Garissa ambacho kwa wakati fulani, na unajua kilifunguliwa tena, kulikuwa na wasiwasi baina ya watu kadhaa wakisema kwamba wanahofia tena kurudi kule, lakini jambo kama hili ni hatua inaonyeshana kwamba kuna azma madhubuti ya kuweza kupambana na makundi ya kigaidi.
Lakini kifo chake hiki si kwamba kinaweza kuchochea mashambulizi mengine?
Kwa kweli mambo kama haya hutokea kulingana na historia, na pia ukiangalia kwenye mitandao ni kwamba mambo kama haya hutokea, lakini vyombo vya usalama mara nyingi huwa vinasema kwamba mashambulizi labda kulipiza kizazi huwa tu yanatokea kwa muda, na unajua vyombo vya usalama kwa wakati huu vinashika doria kwa zaidi kabisa wakati jambo kama hili limetokea.
Naam, basi msikilizaji, hivi sasa tunaelekea sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, na sasa tunaelekea mjini Kigoma, magharibi mwa Tanzania. Wiki kadhaa zilizopita nchini Tanzania, vyombo vya habari vimeripoti kuhusu kuwepo kwa kundi la vijana wanaofanya vitendo vya ubakaji kwa kina mama wasio na waume, kundi ambalo limefahamika kwa jina la Teleza. Mpaka sasa, kwa mujibu wa kamanda wa polisi mkoa wa Kigoma Ferdinand Mtui, ni kwamba ni kesi 4 tu ambazo zimefikishwa rasmi polisi, huku kina mama wengi zaidi ikiaminika wanahofia kufichua kama wao pia ni waathirika wa vitendo hivyo vibaya na vya kinyama. Nilipata fursa basi ya kuongea na mkuu wa mkoa wa Kigoma, Brigedia Jenerali Emmanuel Maganga, ambaye yeye alianza kuelezea kwa kina kuhusu swala hili ili kuweza kupata taarifa za undani wa kile kinachotokea katika kundi hili la Teleza.
Kulikuwa kundi la vijana wachache ambao walijihusisha kwenye masuala ya kubaka kina mama, wakajiita jina Teleza. Kwa maana, kwa maelezo ya wale wahanga ni kwamba walikuwa wanajipaka mafuta, ikiaminika kwamba wakitaka kukamatwa watateleza na watatoroka. Sasa waliendesha shughuli zao hizo kwa takriban wiki mbili kabla ya hao wahanga kuona mamlaka hasa polisi. Baadaye ilivyoonekana itaendelea, diwani kwa kushirikiana na hao wahanga wakamfikia kamanda wa polisi wa mkoa na kueleza hilo swala. Na polisi walianza kuchukua hatua kwanza ya kuendesha misako, lakini pili kuwaweka polisi kwenye maeneo hayo ambayo ni ya giza na kimsingi yanakaliwa na kina mama. Lakini kamanda wa polisi amenieleza kwamba hata hizo nyumba zao wanazoishi hazina udhibiti wa milango, ni milango wanafunga kwa misumari. Lakini wale watakao gundulika kwamba ndio wahusika wa moja kwa moja kwa hayo matatizo, basi watachukuliwa sheria nyingine ya uhalifu. Na yote yametokea Kigoma mjini, kwenye vitongoji vya Kigoma mjini. Lakini ni baina ya Ujiji na Kigoma katikati. Kuna maeneo ambayo kwa asili yalikuwa nakaliwa na kina mama miaka ya nyuma na yameendelea kukaliwa na kina mama zaidi pekee bila kina baba.
Naam, basi huyo alikuwa ni mkuu wa mkoa wa Kigoma, Brigedia Jenerali Emmanuel Maganga, akielezea tukio la kubakwa kina mama na kundi linalodaiwa kujiita Teleza. Harrison Kamau, ulikuwa ni miongoni mwa watu wa mwanzo kabisa hapa kuileta habari hii mezani katika vikao vyetu vya uhariri kila asubuhi, na ukataka kujua kile ambacho kinaendelea mkoani Kigoma.
Naam, wakati nilipoona habari zilizotokea Kigoma nikaona kwamba si jambo la kawaida. Maanake madai ya kwanza ama ripoti zilizofika ni kwamba kulikuwa na genge ama kundi la watu fulani waliojiita ama waliitwa Teleza, na nikataka kujua jina Teleza lenyewe maana yake nini. Lakini hata nilienda kwenye mitandao ya kisaikolojia kidogo kutaka kujua kwa nini makundi kama haya hutokea, na kulikuwa wametoa sababu kadhaa za makundi kama haya kujitokeza katika jamii. Kwanza kuna genge ama kuna magenge ambayo mengi unayajua, hata hapa Marekani kuna magenge ambayo yanafanya labda madawa ya kulevya, uhalifu wa aina fulani. Inakuwa kwamba umejiunga na kundi ambalo ni sharti ukatenda kitendo fulani, labda kuna genge na ukishaingia lazima ukatenda kitendo kile cha ubakaji. Hilo ni moja, na kuna mengine mengi katika saikolojia ambayo yanatokeza na kufanya vikundi kama hivi vikatokea.
Asante sana Harrison Kamau. Vile vile nilipata fursa ya kuongea na kamanda wa polisi wa mkoa wa Kigoma, Ferdinand Mtui, ambapo yeye alianza kutueleza kiini cha sakata hili na uchunguzi unaoendelea.
Hiyo tatizo lilianza wakawa kuna kina mama walikuwa naingiliwa ndani usiku akiwa amelala. Sasa wale vijana wakozi walikuwa na take advantage ya ile milango kwamba ilikuwa imara, ikawafanya wakaamini kabisa kwamba walikuwa naingia kwa njia ya superstition au kwa njia ya ushirikina. Na walipokuwa wanafanywa vile vitendo, wengi walikuwa hawaji kutoa taarifa kwa sababu moja au nyingine, unajua, naonekana kama walikuwa wanaona ni aibu. Hata ile wakaendelea kufanya hivyo vitendo, lakini baadaye akaja diwani mmoja kuja kutoa taarifa kwamba kuna hali kama hiyo kwenye mitaa ile ambayo iko Kigoma. Basi na sisi tulichokifanya ni kwamba baada ya kupata ile taarifa tulijaribu kuongeza nguvu ya doria kwenye yale maeneo. Umeweza kuwakamata vijana wengi tu ambao walikuwa wanakamatwa kwenye maeneo hasa nyakati za usiku akiwa na zurura. Na mpaka juzi jana tulikuwa tumekamata vijana kama 30 hivi ambao walikuwa wamekamatwa, of course sio kwamba ni wenyewe, lakini walikuwa wamekamatwa kwa sababu walikuwa wanakutoa na zurura maeneo hayo, na kuna vitendo kama hivyo ambao walikuwa wanafanyika kwenye maeneo. Kwa hiyo tukawa tumewakamata, tutawapeleka mahakamani tutakapokamilisha upelelezi wetu kuangalia je, kweli ndio wenyewe wanahusika. Kama wahusiki, tunaweza tukawapeleka na makosa mengine yanayohusiana na kuzurura usiku.
Sasa hili kundi ambalo lilikuwa linafanya vitendo vya ubakaji ni kundi ambalo lilikuwa lipo maalumu, ambao vijana wamejikusanya wakiamua kufanya hivyo, na walikuwa wakifanya utafiti kujua ni nyumba gani ambazo zina wakina mama ambazo hawapo wanaume?
Inavyoonekana wale vijana ni vijana wenyeji wa hayo maeneo, kwa sababu anakuwa anajua hii nyumba labda na mama anakaa peke yake au analala peke yake, ndo anamvamia usiku. Kwa hiyo inavyoonekana ni vijana wa maeneo yale yale, kwa sababu ya maeneo kama alivyosema ni maeneo ambayo ni maeneo mawili, kuna eneo inaitwa Vamia na eneo lingine inaitwa Katubuka. Haya maeneo yana nyumba nyingi, zile nyumba ambazo zimejengwa, yana nyumba nyingi ambazo of course ni nyingi za wapangaji, watu wanapanga na zina watu wengi sana wanakaa kwenye yale maeneo. Lakini nafikiri ni wale watu kama anavyosema ni watu ambao wanafanya research, sio kwamba anakuja kwa kubahatisha. Na mara nyingi anavyoingiliwa anaingiliwa mmoja, sio wengi, anaingiliwa mmoja. Wanavyosema wakina mama wenyewe wanasema anaingia ni mmoja, lakini anaingia akiwa na silaha. Kwa hiyo na maana kama kuna resistance anamjeruhi, lakini in case kama amna resistance akishamaliza shughuli zake anaondoka kingine chochote.
Mpaka hivi sasa, kamanda, ni matukio mangapi tayari ambayo yamekwisha fanyika ya ubakaji?
Matukio tunachozungumza, tunazungumzia matukio ambayo yalipata pale kituoni. Wale watu waliokuja kutoa taarifa walikuwa ni watu wanne walikuja kutoa taarifa. Wengine of course tunajua wanasema yapo, lakini sasa wenyewe hawaje kutoa taarifa, kwa hiyo sisi hatuwezi kuchukulia kama ni taarifa, lakini tuna imani kwamba wanaweza kuwa ni zaidi hao.
Na kuna jina ambalo tumelisikia vyombo vya habari vikiripoti, jina la Teleza. Kwa nini hawa vijana wanajiita Teleza?
Anajiita Teleza kwa sababu wao wakati wanaingia kwenye hizo nyumba za wakina mama wanavua nguo, na uta amevua nguo ni mmoja, wanasema kama wote ndivyozungumza nao, wanasema ni mmoja, lakini yeye anachofanya ni kwamba akishaanza kufungua huo mlango anakuwa amejipaka lubrican. Kwa hiyo anakuwa ana yaani ukimkamata mtu ale anakuwa na anateleza, ndio origin, ndio asili ya hiyo kitu, na ndio maana wakawa naamini kabisa kwamba ni mambo ya ushirikina, lakini ni uhalifu tu kama uhalifu mwingine, ni mambo ya brandi yao watu wanaofanya kwa ajili ya kujaribu kupata kutekeleza uhalifu wao. Lakini ndio maana hilo Teleza, kwamba mtu anapoingia mle ndani anakuta amejipaka mafuta mwili mzima, kwa hiyo anakuwa anateleza, ukimshika anakuwa anateleza, ndio asili ya hilo neno.
Kamanda, umezungumza kwamba inawezekana kwamba ni mtu mmoja ambaye anafanya. Sasa mpaka hivi sasa, kwa uchunguzi ambao mmefanya, mnadhani ni kundi la watu ama ni mtu mmoja ambaye anafanya vitendo hivyo?
Naweza maana kwa kuwahoji hao wakina mama, ukisikiliza ile description wanayotoa kwamba ni anatoa description kwamba ni mnene mrefu wa aina hii, ndio maana sisi ndio tunahisi kwamba huenda ikawa ni mtu mmoja anayefanya hivyo vitu, kwa sababu maelezo anayotoa ni maelezo yanayofanana, yaani wasio wa huyo mtu anavyomweleza ni unafanana, yaani unaweza ukafanana, kwa sababu anaeleza kwamba yuko hivi na hivi na hivi, na huyo mwingine akiwa anaeleza, ndio maana tuna wasiwasi kwamba huenda ikawa ni mtu mmoja.
Bila kutaka kuvuruga shughuli za upelelezi, kamanda, sijui uko katika nafasi ya kuweza pengine kuchambua ni mtu wa namna gani ambaye anaelezewa na hawa kina mama?
Kozi wengi wanasema tu wanachoeleza kama unavyozungumza, ngoja tuache kwanza hivi tuendelee na upelelezi, tukimshika tunamtaja. Lakini wanaeleza wasii unaofanana, yani kwa kifupi tu kwamba wasii wake wanaeleza wasii ambao unafanana.
Ningetaka kujua kiujumla mji mzima wote wa Kigoma, kina baba wao sijui wanachukua nafasi gani kuhakikisha kwamba vitendo hivi haviendelei kutokea hapo?
Sasa hivi kama nilivyozungumza, baada ya tukio, baada ya kupata hii taarifa, jeshi la polisi mkoa wa Kigoma, of course, tumeongeza intensified doria ya masaa 24 kwenye hiyo mitaa ambayo inaonekana uhalifu umetokea, pamoja na kujaribu kukaa kwaeleza mambo ya msingi, namna ya kuweza kukabiliana na hiyo matatizo, ikiwa ni pamoja na kuwaeleza namna ya kuweza kuimarisha, yani kuchukua zile security precautions kabla na wakati wamelala, na pia tukawa tumeongea na viongozi wa serikali za mitaa kwamba in case kama kuna mtu kama wanasiala, basi watoe ushirikiano ili tuweze kumaliza hilo tatizo. Kwa hiyo kina baba na ile jamii kwa jumla sasa hivi imekuwa iko active kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kwa hali kama hiyo tunaicontrol. Kwa sababu yani katika wote wanaozungumza hakuna mtu ambaye anashasema ameingiliwa na kundi. Yeye anasema ni mmoja akiwa na panga. Na description inafanana. Kwa hiyo tuna imani kabisa kwamba ni mtu mmoja. Lakini ngoja tuone, nafikiri tutakavyoendelea. Unajua mna kitu ambacho unaweza kikajificha, lakini baada ya muda fulani kinakuja kujulikana kwamba ni nani alikuwa anafanya mambo. Bahati mbaya matukio unajua yanafanyika usiku wakati wa giza. Kwa hiyo ukimuuliza huyo wale mwathirika, na unakuta labda kanaamini kwamba ni mtu ambaye sio wa kawaida basi, lakini sasa hivi tumeshawaelimisha, wameshaelimika vya kutosha.
Naam, ni kamanda wa polisi mkoani Kigoma Ferdinand Mtui ambaye akielezea swala hili ambalo bado linaendelea kuwa na maswali. Je, ni kikundi cha watu ama ni mtu mmoja anaifanya uhalifu huu? Basi tutaendelea kuchambua ama kuchimba swala hili kwa undani ili kuweza kujibu maswala haya. Kufika hapa basi, tunakamilisha kwa undani kwa siku ya leo. Shukrani zimfikie Harrison Kamau, Don Collins alikuwepo upande wa pili, vile mwandishi wa habari kujitegemea Ado Jubat wa Garissa, pamoja na mkuu wa mkoa wa Kigoma Brigadier Generali Emmanuel Maganga. Kutoka hapa Washington DC, mimi ni Idi Ligongo. Shukrani kwa kuwa nasi katika undani, na tunakwambia kama uko Afrika Mashariki ama Afrika Kati, usiku mwema.